Komiði sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í fimmta þátt af Frendskastinu. Unnur Edda er hér að venju og ég verið með ykkur í dag. Það nú ekki mikið að frétta af mér. Ég hef hingað til verið búin að taka upp næsta þátt fram í tíman og byrjuð að skrifa á þessum tíma en nú ég bara búin að vera á fullu að þú veist innrétta heimili mitt og ég að fara hérna yngri sonur minn að fara að skipta herbyggi og þannig að það að finna litapalettur fyrir þetta og þetta og limmiða og skreita og gera fínt og bla 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 þannig að hérna ég svolítið búin að gleyma mér því en hérna ég nefnilega ekki með eiginlega neinar myndir upp á vegg Ég held ég sem er tvær eða þrjár myndir upp á vegg og ég ekki svona grínast. En ein af þessum myndum ein af mínum uppáhaldsmyndum og það Friends mynd. Hún einn metra lengd eða breidd og svona hálfur metr á hæð og maður minn sem gaf mér hana í konudagsgjöf fyrir 2 árum síðan. Og hún bara geggjuð, sko. Og maðurinn minn vokaði sér að segja það daginn. Að við ætlum að setja kannski eitthvað annað þarna yfir. Ég held nú ekki. En þetta sést mynd af öllu frendskrúinu sem að hanga ekki. En þau sitja á svona krana yfir borginni. Það eru margir sem eru búnir að sjá þessa mynd alveg 100%. En þetta svona svarkvít mynd. Og þetta eiginlega svona remake af frægri mynd af þú veist eins og svona iðnaðmönnum sem eru að borða næsti sittu upp á svona krana. Þetta ógeðslega falleg mynd, þú veist, og bara, gosh, ég alltaf að dásta af þessari mynd. En nú fer bara styttast í að allir bara fara að byrja að vinna aftur og skólin að byrja. Ég að fara að byrja í háskólanum og ég bara verð að segja, ég get ekki... beðið eftir að fara að byrja í bara svona venjulegri rútínu eins og maður má kalla það. Mér finnst ótrúlega kærkomið að vera í rútínu. Eiginlega svona eins kærkomið að vera við fríi. En þegar maður búin að vera í fríi svona lengi, þá langar maður henni rosalega mikið í þess að venjulegri rútínu. Bara helga fríið. Spot on. En ég veit að það ótrúlega leiðilegt að tala þetta, en ég vil samt nýta tækifærið að hvetja fólk til þess að hafa C19 rakning í símanu sínum. Það gerir vinnu sóttvarnateymis svo mun auðveldara og getur því takmarkað og stytt hennan bara glataða tíma sem fyrir okkur. Ég veit þetta ótrúlega umdeilt að þú veist, ef þú ert með þetta í símanum þá vita bara allir hvert þú ert að fara en ég stórlega efast að þú veist þau hjá rakningu eða þeir séu eitthvað að rekja neitt hvar þú ert nema að þú sért búin að vera í kringu smitaðan eða ert smitaður og það þá bara notað í þeim tilgangi til þess að geta rakið ferðir þínar og vitað hver er búin að nálægt þér. En ég skal nú ekki að vera blaðara eins og ykkur heilu kú hérna að lesa yfir ykkur. Mér langaði bara svona að skjóta þessu inn því ég bara... Ég orðin svo kúkeðslega þreytt á þessu ári. En út í aðeins léttara. Ég ætla að segja ykkur skemmtilega sögu sem að þetta er sérst frásögn konu sem minnst ógeðslega fyndin. Þetta er bara minn húmur en mér finnst þetta fyndið. Ég sá auglýst hjól sem ég vildi kaupa. Boðaði mig að koma og skoða það og kaupa mér ef mér litist vel á það. Þegar ég mætti, tók á móti mér afar indæl kona. Hún bauð mér að koma inn sem ég fann skrítið þetta var í blokk og líklegra að hjóli væri niður í hjólageymslu. Hún benti inn í stofu og bauð mér að setjast. Svo settist hún í hliðin á mér og útskýrði að Bold and the Beautiful væri að fara að byrja og hún vildi ekki missa þættinu. Ég sat í þarna og hlustaði á hana fussa og sveigja yfir furðulegum atburðarásum í þættinum áður en fóru niður og ég fekk loks að sjá hjólið. Flott hjól, keypti það og ég á það enn. Vá, þetta, vá, vá. hefði maður ekki sagt bara heyrðu, við sjáumst. Ég, guð minn góður sko, mamma horfir á bóðinu beautiful. Ég minnst það alveg drep sko, ég get alveg mista 10 þáttum og þá veit ég samt bara að það er ennþá sama rifrildi í gangi sko. Come on. En við erum ekki hér til að tala Bold and the Beautiful. Við ætlum að halda áfram þema þáttana sem væntanlega Friends. En nú skulum við snúa okkur að umræðu þessa þáttar. En það sérst engin önnur en Courtney Cox sem lék elsku skipulagsfríkið hana Monica. Monica karakter sem að margir þekkja í fólki. Það þekkja allir manneskuna sem dregur fram gamanið úr leikjunum til að fylgja öllum reglum sem gerir lista yfir allt, skipulegur allt niður í hvert og eitt einasta smáatriði og svo fleira sé nefnt. Hún klárlega svolítið ýkt á köflum en að mínu mati tengi ég mikið við hana að því leitunni til að ef mér líður eins og ég hafi ekki stjórn á hlutunum þá finn ég mikla þörf á að skipuleggja og skrifa lista, bara skrifa niður það sem ég þarf að gera. Ég vildi hins vegar óska þess að ég hefði svona rosalega gaman að því að þrýfa en ég ekki alveg þar, ekki alltaf. En ég elska að elda góða mat og það skil ég vel. En elsku hlustundur, ég skulum ekki vera að draga þetta neitt frekar. Hér kemur þátturinn. Courtney Cox. Courtney Bess Cox var fædd þann 15. júní árið 1964 í Birmingham, Alabama. Wow, nú erum við komin töluvert langt frá seinustu þrem einstaklingum sem við höfum talað um. En ok. Nafnið Beth er frá móður hennar og Cox frá föður hennar. Hún var dóttir Richard Lewis Cox og Courtney Copeland Beth. Ástæðan fyrir að eftirnafn móður hennar er ekki Cox í þessari frásögn er einfallega vegna þess ári 1974 skildu foreldrar Courtney og þá giftist móður hennar aftur öðrum manni að nafni Hunter Copeland. En sá maður er einmitt frændi Ian Copeland sem er ávist að vera ykkur stór maður í tónlistar iðnaðinum. Eitthvað framleiðandi eitthvað svo leiðs og trommuleikari hljómsveitarinnar The Police, Stuart Copeland, sem að hún Courtney mun síðan kannski deyta aðeins þegar hún var fullorðin. Ekki kannski, hún gerði það. En Courtney átti 3 systkini, 2 yngri systur og 1 eldri bróðir, Virginia, Dorothy og Richard Jr. Því miður er ekki margt sem ég finn svona yngri aldur Courtney. Ég bara finn ekki neitt nefnum bara hún elst upp sérst í Birmingham, Alabama eins og ég sagði aðan og þar kláraði hún Mountain Brook High School og fór þaðan til Washington DC í Mount Vernon College þar sem hún ætlaði sér að klára BS í arkitekt. Já. Merkilegt. En eitt sumarið ákveður Courtney að fara til New York og fara að vinna aðeins fyrir stjúpföður sinn. Hann Hunter Copeland en þar átti hans að setja stort fyrirtæki. Hann er bara skráður sem svona businessman þannig að veist, hann er ekkit svona, já, ég veit ekki hvað, þegar fólk er bara businessman þá er það bara svona, eins og maður bara svona sem vinnur í alls konar svona fyrirtækjum. En þar fekk hún sérst vinnu sem móttökuritari hjá stjúpföður sinum og tækifæri til þess að verða módel í New York. Enda alveg gullfalleg ef ég mætti segja. En þetta voru engin svona glamúr fyrirsætu gigg sem hún fær hana fyrst. Eitt af hennar giggum var til dæmis að sitja fyrir á forsíðu hryllingsskáldsögu og hún var líka duglega að fara í mikið að pröfum fyrir auglýsingar og var í svona litlum auglýsingum hér og þar. En þetta fannst henni svona briljant leið til að safna sér pening. Henni fannst það bara svona easy money. bara fyrir skólanum og til þess að geta lifa ágætis lífi í stórborg draumana, New York. Hver hefur geir það? Bara the city of dreams, the big apple. En það sem hún vissi ekki var að módelstörfin var eitthvað sem hún hafði mikið áhuga á allt í einu. Og þar leiðandi ákvað hún að taka sér smá pásu frá skólanum. Hún ætlaði nú bara að taka bara svona ár, tvö ár og hún hugsaði bara með sér. Hún gæti alltaf aftur farið í skóla því skólinn fer ekki neitt. En, þú veist, eins og er alltaf sagt að líkaminn breytist með tímanum. Og maður ekkert módel bara fram á 70-aldurinn, sko. Já, jú, minn alveg hægt, sko, en þið viti hvað ég meina, bransin bara svona. En líkt og þið viti, hún fór aldrei aftur í skóla. Og hún sér örlítið eftir því og stundum að hafa ekki bara farið. En veist, hún hefur eitthvað svona annarslæði svona minnst á það, þú veist, okkur gerði ég það ekki þó að væri ekki nema bara acting degree eða eitthvað svo leis. En hún snýr aldrei aftur til á skólabekkin. En þetta er samt svolítið eins og með Lisa Kudrow í síðasta þetti. Þá segir Lisa bara eitthvað, ok, ég ætla ekki að fara í University og fara í taka læknagráðuna. Ég ætla að láta vaða og reyna á áhugamáli mitt. Og það er sama og Courtney hugsar bara, ef ekki núna, þá gerir það aldrei. Út af því að hún var bara ung, hún var 19 ára gömul og, veist, hví ekki og hún var að fá góðan pening út úr þessu. En talandum pening, þá hafði fjölskylda Courtney ekki beint verið efnuð í gegnum ævina, en hafði það svona lala, veist, áttalegi fyrir mat og svo leis. En bæði faðir hennar og stjúpfaðir voru svona fyrirtæki eigundur og fjárföstu mikið og hefðu bæði þá kynst í að tapa miklum fjár og að græða miklum fjár. Því hefði fjölskyldan bara oft, mjög oft lenti því að eiga annarkvort bara ekki neitt eða bara mjög mikið. Þú veist, ein jól þar sem maður bara allt til og alla heimsins gjafir, iPod og þetta, iPod eða þú veist, það var náttúrulega ekki alveg komið, en þú veist, ferða geislaspilari í, jari, jari, en svo bara kert á spil næstu jól. Þið skilji hvert ég er að fara með þessu. En þess vegna var bara engin vafi fyrir hann að fara ekki alveg strax í skólan, þú veist, því að þarna var hann bara, ok, wow, ég get, þú veist, stjórnað mínu peningamálum og ég get bara eignast peninga svona, bara með því að sitja fyrir og bara eins og þið vitið, þú veist, þetta er alveg hellingspeningur og hefur verið, en ég er ekki menna tölur hvað hún hefur verið að fá, þetta hefur samt, þetta er örugglega ágætis peningur fyrir þessa vinnu. En ég meina, ég veit mörg dæmi hérna heima, þar sem að krakkar og sérstaklega fólk er svo mínum aldri, þegar þau voru í framhaldsskóla og kannski fara að vinna sér inn pening og fá bara fyrsta launaseðlin og sjá bara þennan pening. Og eru kannski með lítið fjárhagslegt bakland, þá bara er ekkert aftur snúið, þá bara, ó, wow, ég get unnið mér pening svona, í staðinn fyrir að lifa ramennúðlum, þá get ég bara að fara á djammið og verið með vinum mínum og eitthvað svona, á hverju að fara í skóla, skiljiði, hann að, veist, já, þetta er bara, veist, þegar maður þarf að vinna fyrir sér sjálfur og er ekki með sterk bakland, þá var alveg skiljanlegt að fólk gerir þetta svona, en eigum við ekki bara þakka fyrir það, hún hafi gert þessa ákvörðun. En ég ætla bara að taka það fram að ég er ekki að dæma neitt sem að hættir í skóla. Ég skulum bara orða það þannig að ég gerði það sjálf. Ég hætti í skóla og fór bara að vinna og lifa allt öðru lífi og kláraði ekki stúdent. Fór ekki í stúdent fyrir en ég var orðin 25 ára minni mig og er núna í dag með háskólagráðu þannig að það er aldrei of seint, elskurnar mínar. Ef þið eruð ekki feeling it, don't do it. Það er alltaf tími. En þessi leið sem hún ákvað að fara kom bara öllum hennar nánustu verulega óvart. Hún var ótrúlega ólíkleg til þess að hún var verulega ólíkleg til þess að fara svona óhefbundna leiðir í lífinu. Hún var bara, þú veist, ok, hún er ótrúlega lík og Monica Geller bara ekki alveg eins ýkt persóna á þessum tíma og ákveðin, hvert hún ætlar, hún skipulega með allt á hreinu og það var því ótrúlega ólíkt henni að fara á fætur einn daginn og bara ákveða að hætta í skóla og láta reyna á það að búa í New York og lifa svona lífi. Lífi sem ekki 9-5 allavirka daga og bara örugga tekjur. Heldur líf sem veltur allt á vettvangi verkefna sem að henni myndi bjóðast, metnaði og eftir hvað aðrir vildu. En fjölskyldan hafði hins vegar mjög mikla trú á henni og leiði henni að fylgja sínu draumum. En það var hún bara 19 ára og fyrst þá byrjar hún að átta sig á að hún vilji bara verða mótel / leikona. En það er talað að Courtney sé svo eina í hópnum sem að var svona all ólíklegust til þess að svona eins og kallaði stumbled into acting. Þú veist, hún var svo ólíkleg til þess að verða leikona með hvernig persóna hún var og svo leiðis en örlögin hafa svo sannarlega fært henni þessi tækifæri. Eða ég trúi á örlögin. Ég trúi bara að örlögin hafa fært mig hinga sem að ég í dag og ef ég hefði ekki farið til hægri þarna 2010 þá væri ég ekkit komin hingað og ef ég skilji hvað ég meina. Það eru allar litlar ákvarðanir sem stórar sem skipta máli. En vá, mér finnst ég vera orðin svolítið dramatísk eins og þetta, ég ætla að afsaka það. En, þú veist, stundi bara, afsakið. En hún var rosalega fljótið að vinna sig upp í mótarstörfunum og þarf hann að þurfa að í rauninna afþakka verkefnum og þá er mikið sagt. Hún ákveði svo að taka nokkur svona leiklistar og svona framsagnar námskið. Og eins og ég búin að tala og ég segi það aftur, leiklistanámskið og framsagnanámskið, já, já, já. Ég mæli með fyrir alla, allt og alla, sérstaklega ef þið eru með lítið sjálfsalöð eða eitthvað svo leis. En ástæðan fyrir því að hún tekur þessa ákvörðun er út af því að hún er eins og fyrir segir frá Alabama. Og hún var sem sagt með svona southern accent. Já, krakka mínir, Monica Geller talaði með Alabama accent. Sweet home Alabama, honey I'm coming home to you. Já, hún var með svona reym. Ég get ekki eins og ímynda mér að tala þannig. I know. Nei, ég kann ekki. Ég kann ekki, just, veitir, ég er svo léleg með svona reym. Alltaf því reyni, ég er eins og Joey, þegar ég reyni, veist, eins og þegar hann er að reyna hann að southern accent dæmið, bara I'll be back, man. Já, ég man ekki, en guð mig góður, en ég segi það fyrir ykkur að hún væri bara með Alabama accent, bara Rachel, come here and see the ugly naked guy. Nei, sé það ekki fyrir mér. Ég er ekki með fordóma gagnvart svona mest ógeðsla flott þegar fólk tala svona en ég á svo erfitt með að skilja þegar að fólk talar með svona Texas accent. En loksins einn daginn fekk hún pröfu í auglýsingu fyrir New York Telephone sem að er í dag Verizon. Ég kann ekki að segja, þetta er ekki Verizon, símafyrirtækið. En þeir sem að hafa farið til Ameríku hafa ábyggilega séð Verizon merkið koma upp á símanum. En Courtney mætir í pröfu fyrir auglýsinguna, en já, það sem hún hélt að vera í pröfu fyrir auglýsinguna, en hún mætir sérst á rangan stað og endar í pröfu fyrir tónlistamyndband fyrir hinn bara hjarta knúsara þessara tíma, Bruce Springsteen, fyrir lagið Dancing in the Dark. We'll be right back. Það kemur kannski engunum á óvart að hún fær það hlutverk bara á nóinu og hún að sjálfsögðu bara segir ekki nei við því. En í myndbandinu hann Bruce Springsteen söngvarinn sjálfur að syngja upp á sviði með hljómsveitinni sinni og þegar lagið svona sirka hálfnað þá tekur hann eftir ungri stúlku fremst sem okkar kona. Og hún bara alveg að svitna yfir honum og brosandi og dansandi og hérna í lokin eða svona já, svona þegar að svona líður á lokin á laginu þá býður hann upp á svið til að dansa með sér. Og hún svo ógeðslega sæti í þessu myndbandi. Ég mæli með farðin á YouTube og skrifiði Bruce Springsteen Dancing in the Dark eða bara nóg að skrifa Dancing in the Dark. Og hérna, og svona reyndar sko, hún mjög stutt hæraðna og ekki kannski alveg veist, eins og við þekkjum Moniku en hún gorgeous. Oh. Þetta var eitthvað sem átt eftir að breyta hennar ferli. Þarna var hún orðin frekar svona þekkt andlit bara alla Bandaríkjana og ef ekki allan heiminn sem unga konan í tónlistamyndbandi Springsteen. Og bara í bransanum var farið að ringja stöðugt í umboðsmannar og bjóðinni lítil sko, verkefni eins og módelstörf og alls konar önnur tónlistamyndbönd. En þetta kominni virkilega af stað. En fyrir þá sem ekki vita, veist, þá á þessum tíma, þá var bara MTV bara huge og það horfðu bara allir á MTV, þannig hlustuðu allir á tónlist annarkvort MTV eða útvarpið. Fyrst, þá var ekkit Spotify eða iTunes og allt þetta dæmi eða, veist, jú, geisladiskar voru kannski aðeins eitthvað að byrja en fyrst, það var samt ekkit mikið það. Og þetta myndband var bara bókstaflega út allt og meira segja bara stundum sýnt á svona stóru skjá og Times Square og pæli því hvað það hérna svona ótrúlega, bara, já, ég veit ekki, bara ógislega skrítið að sjá sig á svona bara, ég veit ekki hvað þetta eru marga tommur, 1000 tommur skjá í kringum svona 10.000 manns. Það ótrúlega, bara, við örugglega mjög góð tilfinning ef markmiðið að vera þekktur einstaklingur. Ég ekki viss að ég myndi vera neitt rosalega hrifin að ég að láta eitthvað sjá mig dansa, enda líka ég ekkit góð að dansa, en þarna náttúrulega dansinn svolítið simpul og ég get alveg dansað svona eins og dansað í þessu myndbandi, en þið skulu bara kíkja hvernig það ég get alveg dansað svona, en ég get ekki dansað eitthvað cramp og eitthvað hiphop og eitthvað svona, ég kann ekki einu svona læra þessa TikTok dansa sem að eru í dag. En eins og ég sagði þá byrjaði boltin aðeins að rúlla hjá henni Kortni okkar. Árið 1985 landar hún svo samningi við Tampax, hið víðfræga túrtappa fyrirtæki. En við konur ættum að þekkja það flestar. Tampax er svo túrtappar eins og ég sagði og var hún Kortni svo fyrsta í sögu sjónvarps til þess að segja orðið period eða blæðingar í sjónvarpi. Hún ekki bara mögnuð og falleg leikona heldur söguleg en gaman. En það var bara ekkert sagt orðið túr í fyrsta skipti yfir sjónvarpi árið 1985. Nei. Heldur einnig voru geisladiskar að koma á markað eins og ég sagði á hann í fyrsta skiptið. Þannig að það var ekki mikið úrval. Michael Jordan var þetta árið kosin sem nýliði ársins í NBA og tryggingafélög voru sem sagt að byrja á þessu ári að tryggja sérstaklega fyrir sjúkdómnum AIDS. Back to the Future kemur út og Careless Whisper með George Michael heitnum var á topplista Bandaríkjanna. Wow, þetta hunk of a man, maður. Hvíli hann í friði, elsku kallinn. En þetta er samt svo mikið lag sem maður spilar kannski þegar maður er á deiti. Þetta er svona eins og í bíómyndunum, þú veist, þegar að gaurinn setur þetta lag á, þá bara, ok, hann vill smá svona hoppa hoppa. Nei, ég segi svona. Það er þó mikið. Ég ætla að haldi sinni samt. En þessi túrtapa herrferð var til þess að Kortný fekk mikla athygli frá fjölmiðlum. Það var svona fjölmiðla fár og svo voru einnig svona aðdáendur. Bara hún fekk alls konar svona fanmail frá konum sem hann sendi henni bara hvaðan af úr heiminum til þess að hrósa henni og þóra því að minnast á eitthvað sem máttirinn aldrei nefna. Ég meina pæli í þessu. Hvað voru allir eitthvað mikla tepra á þessu tíma? Þetta er ekkert svo langt síðan. Ég meina að ég fæðist þarna bara 4 árum setna og þá er ennþá bara mikill tepruskapur á mínu mati allan heim. En hún var bara algjör hetja fyrir að þora að taka að sér svona verkefni fyrir heimsbúum og aðdáendum hennar sem voru mest megnis ungar konur. En henni þótti þetta samt sem áður ekkert merkilegt þannig. En hún var samt engin tepra. Henni fannst einnig ekkert hrikalega skemmtilegt að vera þekkt sem stelpan sem segir túr í sjónvarpi sem ég skil bara ofsalega vel. Þegar henni var þetta bara eitthvað svo eðlilegt, eitthvað sem að allflestar konur veist, lenda í, þær fara á túr. Og hvað með það, eins og hún var það eða allt of venjulegt. Hún vildi bara svo miklu meira og miklu stærra fyrir sjálfa sig, en ég meina þetta var bara verkefni og skrifir ég þetta átt kannski. Hún bara gat ekki sagt nei, en ég meina leikar eru oft að vinna ströngum höndum að koma sér á framfæri og úst, þá eru bara flest verkefni bara money in the pocket, ching ching. En þetta atriði, þessi svona hluti söguna minnir mér svolítið á þegar að hérna Joey fyrir auglýsingaherferð fyrir hérna að herpes eða eitthvað svo leiðis. Eða sárasótt eða eitthvað og eða lekanda, já ganuría, lekanda og það bara, þú veist, fjölskyldan hans bara trompast og vill genið svona bjóðunum, þú veist, á þakkakjörðahátíð og eitthvað svona rugglað og hérna, já þetta minnum mér svolítið að það, hann var ekki stoltur af því. Þrátt fyrir þetta stóra og mikla verkefni sem að bara tröll reið heiminum hélt hún áfram næstu árin að fá mjög lítil verkefni og hlutverk í þáttum, bíómyndum og svona einn og einn pælott hér og þar sem að enduðu alltaf á því að vera bara cancelled. En í rauninni sko þó að hún leki í einhverjum pælott þáttum þá þýðir ekki að hún hefði ekki fengið borga. Hún fikk alltaf borga fyrir þetta þannig að þú veist hún leit bara á þetta sem bara svona tækifæri til þess að framfleyta sér áfram til þess að komast áfram. Hún var alltaf mjög jákvæð. Hún bara, ok, þú veist, cancelled, ok, what else, skilur, ok, þá bara leita ég meira, ég er búin að fá pening fyrir þennan mánuðin og ég get haldið áfram. Þannig að þú veist, þetta var bara, hún tók alltaf bara svona skref í einu. Eitt skref í einu, ætlaði ég að segja. Síðan allt í einu fekk hún hlutverk sem kærasta aðalpersonu þáttana Family Ties í seinustu 2 þáttaröðum þáttana. Það var kannski eitthvað risastórt hlutverk en hún var kærasta aðalleikarans í þáttunum. Þessi þættir hófu göngu sína árið 1982 og voru alveg 7 seríur sem að því þegar hún var alveg, já hún var í seríu 6 og 7 sem á voru sýndir árið 80, endan árið 87 og svo síðasti þátturum var sýndur 1989 sem er árið mitt. Dú, dí, dú, dí, dú. Já, ég á bara ammæli, eða svona 2 mánuðir í það, en ég hef mjög mikil ammæli stelpa. En aðal persóna þáttana sem að, svo sett, Kortný var að leika kærastu fyrir, eða þú veist já, var hinn elskulegi Michael J. Fox sem við flest ættum að þekkja. En þá voru einmitt þessir þættir og Back to the Future sem að komu honum á kortið. Elsku Michael J. Fox, hann með Parkinsons eða eitthvað svo lýs í dag. Ég bara sá hann í einhverju mynd bara nýla og ég bara, wow, hvað kom fyrir, elsku kallinn? Það reikalegt. Hann var svo ótrúlega efnilegur en það líka þurfti hann að hætta. En já, það ekki meir það að segja. En nú erum við komið að árinu 1994 sem var ekki bara geggjað ár fyrir okkur Friends aðdáendur heldur einnig fyrir umræðu efni þáttarins Hana Courtney. Ég að kalla hana umræðu efni. Má ég, það hljóma svo asnalega. Nei, það hljóma reikta asnalega. En þetta ár fór boltinn heldur betur að rúlla hraðar og byrjaði loksins eitthvað stórt að gerast í ferli hennar. Feril hennar ætla ég að segja. En hún fékk þarna á þessu ári 3 stór tækifæri. Eitt af þeim er sjálfsögfrends eins og við vitum, en hinn 2 eru eftirfarandi. Ace Ventura Pet Detective sem var sýnd þetta árið sem gerði mikið fyrir hann og hennar fram að enda stóðum sér stórkostlega í þessu hlutverki. Ég elska þessa mynd, mér finnst hún svo skemmtilega, ég búin að sjá hún svo oft og ég bara persónulega elska Jim Carrey út af lífinu. Bara svipa mikið og ég elska Chandler og Matthew Perry sko til samans bara og Friends. Oh, hann er bara uppáhalds grínleikari minn fyrir utan. Friends crewið að sjálfsögðu. En fyrir þá sem að ekki vita hvað Ace Ventura er, sem að mér finnst ótrúlega ólíklegt, þá mæli ég með myndinni. Og þar er sem sagt Courtney Cox að leika svona, ekki kærustu heldur svona love interest eða svona stelpuna sem var aðalleikarinn, hann Jim Carrey er að deyta og svona. Þannig að hérna, hún er ótrúlega falleg, glæsileg og bara mjög skemmtileg í þessari mynd. Hitt verkefnið var hlutverk í Seinfeld þáttanum þar sem hún lék unga konu sem þóttist vera gift Seinfeld leikar eðast karakterinum í þáttanum til þess að fá afslátt í svona dræklínu eða þóttastöð. Þau sérst hittast í ykkur dræklínu og þau sjá að það er afsláttur fyrir hérna að gifta einstaklinga og í þættunum svona þykjast að vera gift eitthvað svona til þess að fá afslátt sem er ekki frásögu færandi, þetta er kannski ekki ótrúlega mikilvægt input fyrir það en mér langaði bara að segja nákvæmlega hvað hún var að leika en þetta var bara ótrúlega lítið gerstahlutverk. En í sest sömu viku og Ace Ventura er frumsýnd árið 1994 og Seinfeld þátturinn er sýndur, viðst þetta er bara bæði í sömu vikunni, þá hringir umboðsmaðurinn hennar í hana og tilkynir henni að henni standi til boða að fara í pröfu í þáttum sem er sex vini á kaffihúsi, jari, 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 bla, ég þarf ekki að segja þetta alltaf aftur og aftur. Að mati umboðsmannsins fannst honum þetta bara fullkomi hlutverk fyrir hana, hann sagði bara þú ert fullkomin í þetta. Og hann sagði bara hlutverkið er sem sagt konu sem er sæt, fyndin og dekruð frá Long Island sem að gengur í burtu frá unnustanum sínum á brúkastæði sinn í borg tækifærana til að reyna að standa á eigin fótum. Já, þau vildu Courtney Cox fyrir Rachel Green hlutverkið. Kaufman viðurkennir seinna að þau sáu aðeins fyrir sér að láta Courtney lesa fyrir Rachel. Það var bara það sem þau sáu fyrir sér. Það kvarlaði aldrei að þeim ekki einu sinni að íhuga Móniku fyrir hana. Rödd Móniku í þeirra höfði var bara svona ég get eiginlega ekki líst þessu neitt öðruvísi en þau vildu bara sjá fyrir að hún var ströng og svona pínu grimm en ákveðin og ljúf á sama tíma. Þetta er eitthvað svona, ég skil eitthvað ekki, þetta er eitthvað svona jari bla sem að þau sáu fyrir sér og þeim fannst Courtney, það sem að þau voru búin að sjá af henni, ekki alveg sá fyrir sér Móniku hlutverki í þessu samingi. En þau vildu bara fá hana til að koma og lesa fyrir hlutverk Rachel. Courtney að sjálfsögðu játar bara og segist vilja koma í prufu og, og fær sér satt handrit til að æfa fyrir lesturinn og þegar að Courtney las pilothandritið til þess að undirbúa sig undir pröfuna þá sá hún bara enga veginn fyrir sér að hún gæti deliverað vel sem Rachel. En hún heldur áfram að lesa og finnur allt í einu fyrir ótrúlega mikilli svona hlýju og væntum þykir til Moniku. Bara svo skipulegu, svo beinskeytt og bara hún var alveg, wow. Vist, hún skildi bara allt sem hún sagði og af hverju hún sagði það. Vist, hún bara bókstaflega þekkt hana. Og hún bara sagði við sjálfa sig og umboðsmann sinn, no, I am Monica, not Rachel. Og sagðist bara, ég ætla að fá að lesa fyrir hana. Og þau voru bara, já, já, allt í lagi, ekkert mál, bara, fuck it. Og ég meina, hún hafði ótrúlega mikið rétt fyrir sér, við vitum það núna. En það sem var ákveðið eftir að þau hittu Courtney var að Monica væri tapsár, kapsmikil og hávar út frá leik hennar. Eins og allar aðra persónur þátt hana að hafa leikararnir móta frá sínar, móta sína persónur frá sinni reynslu eða sinni getu sem leikara. Að sjálfsögðu eiga fór, ekki foreldrar, what? Jú, jú, þetta er örglega, jú, jú, ég myndi segja að Kaufman og Crane væri foreldrar friends, en þeir eru líka höfundar, ég meina, ég er höfundubatana mína. En já, höfundar eiga sjálfsögðu mikið í persónum sem, þú veist, þeir skrifa, en það brist oft út eitthvað sem að leikara leggja á borði fyrir framleiðendum og leikstjórum. Þannig, þú veist, þannig eru oft bara þessar, hérna, þessi karakterar til, ég meina stundum eru bara einhverjir traits sem að bara koma fram, bara wow, hey, þetta er cool og það á svo sannlega við mjög mikið sem í Friends. Til að mynda, fullkomnunar árótta Moniku, stjórnsemi, stóra hjarta og gulli þar sem hún hefur mikla ást í garðvina sinna og fjölskyldu er allt eitthvað sem Courtney þróaði með sínum karakter. En eftir pröfuna vissi hún nákvæmlega og fann það að hún væri 100% með þetta. Hún bara fann að þetta var hennar hlutverk frá byrjun. Hún átti þetta hlutverk. Hún bara var Monica og hún sagði eftir á í viðtali. I remembered thinking the role was mine. Talandi að vera ákveðin. Wow. Ég ángríns fékk gæsahúð þegar ég las þetta. Mest bara svo geggja að hún hafi verið bara, já, ég með þetta, ég áta hlutverk, bless. Lía Remini virðist hafa verið sammála þessum ummælum hennar varðandi það því að hún var á sama tíma að lesa fyrir hlutverk Moniku. Lía Remini er fræg fyrir hlutverk sitt sem Carrie, eða Carrie í King of Queens. En King of Queens er hjón sem að búa í Queens og eru svona, já, hún sérst leikur konu sem er af ítölskum uppruna og þú búa hérna í með pappenar og eitthvað svona, hérna, ég misti mjög skemmtilega þetta er og lagið svona I don't know, I don't wanna do, home to you. Ok, einmitt, ég glötu í þessu, en farðið bara inn á hérna YouTube eða Google eða eitthvað, skrifu bara King of Queens, ef þau vitið ekki hvað þetta eru, og það er bara mjög frægur kvikmyndaleikari sem að leikur í þessum þáttum. Ég skal bara leið okkur að heyra themesongið. On the Queensboro Bridge tonight, but I don't care cause all I wanna do. Cash my check and drive right home to you. Cause baby, all my life I will be driving home to you. En þessi leikari er sem sagt þekktur fyrir sinn stór leik í hérna Mall Cop. Ef þið hafið séð hana, hún er góð. Og Zookeeper minni mig. En já, hann heitir Kevin James, ég var að reyna að finna það og ég var alveg bara út úr því. En Kevin James, hann er geggjaður sko, hann er bara, minnst hann beautiful man og þau með fyrst hann svo fyndin. Ég er svo rugglið sko, ég, fólk er alltaf svona, aðeina, hvað er það fyrsta sem þú tekur eftir að kallmanni? Og ég bara, allir bara eitthvað, brjós og augu og hvað, ég bara, er hann fyndin? Ok, þá er ég góð. En Lía Rimini skrifa sér sett svona memoirbók eða svona ævisögu sem að heitir Troublemaker og hún hefur sér sett sömu sögu að segja um Courtney eins og hún sagði um sig að hún væri bara fullkomin í þetta hlutverk. Hún talar um að hafa verið að ganga út frá höfundum úr pröfunni með annari leikonu þar sem að þær voru bara aðeins að spjalla saman leiðinni út á bílastæði og voru bara að óska hver annari bara góð skengis og eitthvað svona. Síðan bara kemur Courtney og labba bara fram hjá þeim og inn í húsið og hún sagði bara Motherfucker, we both knew it. She had the part of Monica. En hún vissi samt ekkert hvað hún var að fara að lesa fyrir. Hún var bara að labba þannig og bara þær sáu bara Móniku þarna bara með berum augum. Svo augljóst var þetta bara fyrir þeim og í kring og púist, þetta var bara rugl. Og setna meir varði Lía Rimini gestur í þættinum The One with the Birth. Fyrir þá sem ekki þekkja Friends eins vel og ég að, eftir bara nafni þátt að þá er þetta sérst þátturinn þegar Phoebe er að eiga þríbura bróður síns og Joey sérst rakst á hann át því að hún er svona Nick's fan eða ég man ekki, þú veist, þau eru eitthvað svona en hann vei, hún er með einmitt ekki Nick's fan og þau byrja að spjata saman og hún er sérst ólétt og Joey byrjar að aðstóða hana bara við að eignast barnið og því að hún er bara ein og það Þarna í þessum þætti er í fyrsta skipti sem að ég sé svona caring personu í bara Joey. Bara hann var, nei, þetta er ekki Phoebe þátturinn. Afsakið. Þetta er þátturinn þegar Carol átti Ben. Já, afsakið. Ég ruglaðist aðeins. En, þú veist, breytir ekki öllu, hann er allavega hann þarna ótrúlega næs og góður og svona æstu það var líka svo grútlegt þegar hann fór og kifti ykkur svona blöðru fyrir hann og svo þú veist, mætti pappin og hann bara eitthvað oh well, bara svona hálf vorkendunum sko en það var ótrúlega fallegt moment. En snúum okkur aftur á þessum degi, Courtney var samt ekki alveg 100% sjálfsörug þegar hún mætir til þess að fara að lesa því að hún lendir einmitt líka í að hugsa fuck þegar hún sér eina konu inn á salerni, hana Nancy McKean og hún sem sett var þá búin að vera að leika í ykkur þáttum og ykkur þætti sem heita Facts of Life sem voru ykkur hitt og Courtney var bara ótrúlega stressuð veist, fyrir pröfunar af því að hún var bara ok, þú veist, þessi kona er á undan mér. Og hún vissi bara þessi leikona að hún var fræg og hún átti mjög stóran aðdáendahóp og það vissi bara allir hver hún væri. En eftir pröfunar voru skiptar skoðanir á því hver ætti að fá hlutverk Móniku og það bara skiptist nákvæmlega í helming. Courtney Cox eða Nancy McKean. Á endanum var ákvörðunum bara sett alfarið á Kaufman og Crane því þau eru náttúrulega höfundar og þau bara, úst, ok, hvað sem þið ákvörðið, úst, þá er það bara að loka ákvörðun. Þau fóru í smá göngutúr til hreinsaðis hugan og ræða svona kosti og galla þessara leikonu og bara, úst, þau vildu hreinlega bara taka bestu ákvörðun fyrir þættina. Þau byrjuðu svo að ræða bara Friends á að vera alveg nýtt á nálinni. Og þau rættu til dæmis að það átti engin að skína skærar en aðrir og það átti engin að vera aðalleikari. Og hérna, það mátti rauninni, þau voru búin að sjá það fyrir sér, það mátti helst ekki vera neitt rosalega þekkti leikarar. Og á þeim nótum tóku þau ákvörðin að velja Courtney. Því þau sáu fyrir sér að hún myndist passa betur inn í dýnamíkina í hópnum og ég meina pæli því hvernig það hefði verið valið hérna. Þú veist, þið getið tjekka á henni, hún heiti Nancy McKean. Bara googlaði hana. Ég veit persónulega ekkert hversu kona er ég aldrei séð hann áður þannig að I don't know. Það hefur kannski bara verið endurinn á ferlinu mennar og hún hefur ekki nefntur svo lengur eða eitthvað. Nei, húst, hún er kannski verið fræg í Bandaríkjunum. Við getum náttúrulega ekki bara alhæft ef hún er ekki fræg á Íslandi, þá er hún bara ekki fræg. En jú, Ísland er mjög stórt land innan, gesalega, stórasta land í heimi. En ég get svona nánast fullvissað ykkur um að Friends hefði aldrei verið eins ef að Courtney hefði ekki verið valin. Vist, ég bara... Ekki bara út af því að Courtney gaf mjög mikið af sér sem karakter. Þú veist, það var svo mikið sem að Kaufman og Crane skrifið ekki fyrir Monica og þau bara, þú veist, voru bara amazed yfir því hvað hún bjóð til mikið í Monica, eitthvað sem að þau sáu bara ekkert fyrir og elskuðu það. En ástæðan fyrir því að ég get með sanni sagt að þættirnir hefði aldrei verið eins eða Courtney hefði aldrei fengið hlutverkið er einfallega þessi skýring og ég ætla að fara að segja ykkur sögu. Á degi 3 í tökum á fyrsta þættinum tekur Courtney þá ákvörðun að taka fund með meðleikurinn sínum. Bara leikarinn er engin annar. Hún sagði að ef þau ætlaði að taka þetta alla leið og sína að þau væru alvöru vinur á skjánum þá yrðu þau að vera alvöru vinir off screen eða þú veist í alvörunni og þar á leiðandi þyrftu þau bara að vinna mikið saman í einu og öllu og Courtney sagði bara quote Look, I did a guest star role on Seinfeld on one of the reasons I think that show is so great is that they'll all help each other out. Hún útskýrði fyrir þeim að þau væri duglega as in crewið í Seinfeld væri mjög duglega að gefa hver öðru svona hugmyndi til að gera karakterin sinn eða performance sinn betri án þess að nokkur yrði móðgæður eða bara svona uppbyggileg gagnrýni eins og ég er alltaf að hvetja til. En hún myndi þau einnig á að þau voru sex saman í þessu. Þátturinn heitir ekki bara Monica eða Ross eða Rachel. Það er ekki bara einhver einn sem fær alltaf glóriuna ef það verður slagari eða hitan ef eitthvað bregst. Við förum öll saman á toppin eða niður á botnin, sagði hún. Lisa Kudrow minnist þessa augnabliks og segir, I quote, Normally there is a code with actors. We don't give each other notes and we don't comment under any circumstances. It was almost taboo what Cox was suggesting. En Courtney bara vissi að þetta var eitthvað sem myndi framfleyta þeim bara betri hagnaði þáttunum þar sem hún var í raun frægasta leikari hópsins. Á þeim tíma þá fannst henni þetta vera svolítið að hanna ábyrð að koma þessu án framfæri og gefa svona hálgert svona skotfæri og leifi. Hún sagði bara, if you think I can do something that is funnier, I will do it. And the same goes over everyone else. En ég meina, miða við hennar status í hópnum, hefði hún bara geta gert akkurat öfugt við hópinn. Hún hefði getað komið fram eins og ykkur stjarnar og verið bara yfir þau öll höfuð og bara gert allt til þess að skína bjartar en þau öll til samans. En hún var ekki þarna eingöngu fyrir sjálfan sig. Hún var þarna til að hjálpa öllum og þar á meðal sjálfur sér að komast lengra í bransanum og gera þáttin að þeim þætti sem hann er í dag. Courtney var límið í hópnum og frumkvöðl til að koma hópnum til þess að vinna betur saman og að standa saman til þess að gera þættina af þeim þáttum sem þeir eru í dag. Sama gerði Monica í þáttunum líkt og þið vitið. Hún var límið sem hélt hópnum saman og þau voru oftast að hanga heima hjá henni, öll jól, þakkagerðir, flest ammali og fleira, allt hjá henni. En það hafa hugmyndir af því komið meðal annars út frá hennar intake til leikarahópsins. Þannig að það má eiginlega bara segja að þau hafi verið alvöru vinir. Eða bara í alvörunni, þau voru alvöru vinir. Eða eru. Skulum ekki gleyma því að þau eru ennþá vinir. En já, þessi frábæra kona hefur heldur betur búin að standa sig sem hluti hópsins. Hún var ekki egomaniac sem ætlaði sér hann á árangri ein eins og allt of margir leikarar sem ég hef heyrt því miður. Hún var frumkvöðl í nokkrum hlutum meðal annars að segja túr í sjónvarpi og að segja meðleikurinn sínum að vera duglega aðstoða hvert annað er að gera betur og já, hún var bara algjör Monica og geðveikur, snillingur. En nú koma sturlaðar staðrindir hana Courtney Cox okkar. Gjöriði svo vel. Starrend númer eitt. Búningsherbyggi Courtney var lang hreinasta og fallegasta herbyggi allra leikarana. Hún skipilegði allt vel og það var allt upp á tíu þar inni. Hún jafnvel tók upp á því einstöku sinnum að þrýfa búningsklefa og herbyggi annara leikara því henni leið illa í drasli. Kanns maður ekki aðeins við þetta treytt? Algjör Monica. Númer tvö. Courtney var ófrísk af sínu fyrsta barni í síðustu seríu þáttana. Einmitt þegar hún og Chandler voru að eignast sín fyrstu börn í þáttunum. Einnig er eitt sem er mjög sorglegt, en þegar hún leikur í atriðinu þegar Rachel og Ross eignast Emmu, þá var hún bara ný búin að missa fóstur. Staðreynd 3. Courtney er kölluð af sínum nánustu vinum nafninu Cici. Númer 4. Jennifer Aniston er guðmóðir dóttur hennar sem að hún gengur með þarna í seríu 10.
Why are you dressed like that?
Because, well, Chandler's gonna be home in a couple of days, so I thought I would just, you know, practice the art of seduction.
I thought I heard a man's voice before.
No, I was just doing Chandler's side of the conversation. You know, like, hi, how do I look? Really sexy. Could I be any more turned on? You know, that's... I know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.
There are 7.
Start out with a little 1, a 2, a 1, 2, 3, a 3, a 5, a 4, a 3, 2. 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, closure? Indecent proposal ghost?
Oh, she's got gorgeous hair.
But, oh, Monica, it's so beautiful.
I know.
Hey, Monica. Why, you've been in the bathroom for like a half hour.
I know.
You're naked in this picture.
I know. I mean, it's the end of an era.
I know.
Some more orange juice?
Perfect decibel.
I know.
My God.
I know.
God, Monica.
I know.
Ég elska þetta. I know! Ég vona að ég hafi ekki drepið ykkur úr leiðindum yfir þessu. En þetta hefur aldeilis verið skemmtilegt eins og venjulega og það sem ég hef lært við að gera þennan þátt eins og flesta alla. En ég vona innilega að þessu einnig að læra eitthvað skemmtilegt og áhugavert við að hlusta og njóti þess á þessum fordæmalausu tímum. En ekki gleyma elskulustundur að það mikilvægt að hafa trú á sjálfan sér, elska sjálfan sig og að sjálfsögðu alltaf vera vinir því þá heimurinn svo miklu skemmtilegri. Ég ætla að minna ykkur á Friends kastið á Instagram og gefið mér einkun og þegar ég veitir sem þau eru að hlusta eða að fylgja mér og bara takk innilega fyrir að hlusta. Ég heiti Unnur Edda og ég kveði ykkur í bili. Bye!